ਗਿਫਟ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਿਓ ਸੀ। Assalamu alaykum qadrlı dinleyiciler. Şu gün 2020 yılın 28. mayı, heptenin penşembe günü, efirde xabarlar gündelügü. Şu günkü programımızda, avazadaki mehmanxanalar müngnen qovraq işgari işinden boşotdu. Prezident taslamalar bilen tanıştı. Deutsche Bank xizmatdaşlığı gengeldiyar. Polisiya nobatları dargadiyar. Gepleşigimizde şu ve beylik maglumatları dinläp bilersiniz. Programmamızın esası bölümüne geçmezden öň täzelikleri dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Yigirmedinji maýda ABŞ-nyň wekiller öýü Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyk atnaşyklara ýene bir mesele goşup, Uýgur musulman azlyklaryna edilen zulum sebäpli prezident Donald Trump Hitaýa sanksiýa giýizmäge çagyrýan kanun taslamasyny makullady. Şu aýyň başynda Senatda bir agyzdan kabul edilen kanun Uýgur musulmanlara garşy adam hukuklarynyň bozulmagyna gatnaşan Hitaýyň ýokary dereceli hökümet resmiýetlerine garşy sanksiýa giýizdir. 413 bir ses bilen kabul edilen kanun taslamasyny inni prezidentin golu yada vetos üçün aktama gider. Şu heptenin başlarına Trump kanun taslamasına gol çekmegi berk gödöngünü tutyanlığına itti. Ve administrasiya Hıtay'ın Hong Kong'da giyirizmegi meyilleştiriyen milli hukupsuzluk kanununa karşı hem dürlü çareleri görüyer. Birleşen Milletler Kuruması ve hukuk toporları Hıtay'ı Günbatar Sinciyan velayetine 1 milyonu olay Türk dilli Uyguru ve beylikı azlıkları ekstremizme karşı görüş bakanası bilen kanslagerde saklamakta ayıplayar. Pekin bu ayıplamaları ret edip azlık toporun hüner öğretiş lagerlerine saklanyanını öne sürüyer. Döwlet sekretary Mike Pompeo ABŞ administrasiýasynyň mundan beýlek Hong Kong'u Pekin tarapynan wada berilen ýokary awtonomiýa hukugunyň peýdalanyp bilýän ülke hökmünü görmeýändigini, şonuň üçin bu maliýe merkeziniň ABŞ kanunçylygyna laýyklykda hödürlenýän ýörüýti artykmaçlyklardan mundan beýlek peýdalanmagy munasip däldigini Kongressi habar berdi. Bir döwürler Birleşen Ştatlary erkin we awadan Hong Kong awtoritar Hitaý üçin nutka bolar diýip umyt edipdi. Ýöne indi Hitaýyň Hong Kong Kongi öz görüldüsüne yer diyendigi äşgär boldu diýip Pompeo Pekiniň ozalky Britan koloniýasyna jederli täze hukupsuzlyk kanununy geçirmegine garaşylmagynyň öňe sürýändigini 27-nji maýda beren beýanatyna aýtdy. Pompeo'nun kanun çıkarcılara beren havarı 1997-ci ilde Hıtay'ın kul aslına dolanolu veri Hong Kong'a verilen sevda ve maliye artıkmaçlıklarını Birleşen Ştatların izine almağına esas dörödiyer. Pompeo'nun bu ədimi belli bir artıkmaçlığın yatırılmağı bilen utkoşmadı. Yönü bu çıkış Pekin'in Hıtay hukupsuzluk agentliklerine Hong Kong'da operasiya geçirmeğe ruhsat veriyen tədə kanununa karşı Birleşen Ştatların ve beyleklerin reaksiya bildirmeğe çağırıyan vaatına qavat geldi. Şeyle de bu kanunçuluk dönüklüğü, bölünçüğü, ağdırılışıgı, pitneçiligi ve daşarı yurt katışığını qadağın ediyer. Owganistanyň Demirgazyk Parwan welaýatynda resmiýetleriň Talibany günäkärlän hüjümünde 7 owgan eskeri öldürildi. Bu ýaraşyk gutrolu we amala asyrlan ilkinji helakçylykly wakadyr. Taliban bu hüjümi dessine öz üstüne almady. Hüjüm söwüşçüleriň ýygnan eden hemde 26-njy maýda tamamlanyp zorlugyň arasyna seýrek hereketme girden 3 günlük ýaraşykdan soň düşmançylygyň ilkinji gelek täzeden başlamagydyr. Hökümet uzak wagtlap ýyly tesirlen parahatçylyk gepleşiklerini başlamak üçin söwüşçüleri ýaraşygy uzaltmaga çağırdy. Ýaraşyk wagtynda owgan häkimiýetleri 1000 töweregi Taliban tutsagyny boşatdy. Bu Talibanyň yaraşyk çäresini jogap hökmünü hökümetin 2000 tutsagy boşatmak wadasynyň bir bölegidir. 27-nji maýda Talibanyň ýokary dereceli bir agzasy AFP habar agentligine söwüşçüleriň 50-100 töweregi owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasyny 28-nji maýda boşatmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Özünün COVID-19 sebäpli keselxana yerleştirilendigi barada mediada yayran habarlary görnütüň basyp ýatyrmak synaşygyny Ramzan Kadyrow özünü gowdy ýanyna aýtdy. Meniň jan saglygym ören gow diýip Çeçen lideri 27-nji maýda kömekçisi Ahmet Dudaýew bilen Instagramda çykan günü eferini aýtdy. 26-njy maýda Grozny'da geçirilen televizion ýonukda sag elinde görnüp duran saglyk enjamyny üns çeken media habarlaryna salgylanmak bilen ol bu ýerde ütkeşik zadyň ýokdugyny aýtdy. Ýöne özünün keselxanada bolanlygyny inkar etmedi. Rus habar agentlikleri geçen hepde 43 ýaşly Kadyrow'un Moskwa ýetdilendigini we koronavirusda guman edilip keselxana yerleştirilendigini habar berdi. Kadyrow ýylatynyň agramly bölegi musulmanlar bolan Çeçenistany 2007-nji ýyldan bäri demir ýumruk bilen dolandyryp gelýär. Ol prezident Vladimir Putiniň wepaly ýaranydyr.